Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελεθέα και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτά που λέει ο γέροντας εδώ είναι πάρα πολύ πρακτικά και χρήσιμα για όλους μας. Θα κάνω μια αρχή και βλέπουμε στην πορεία. Η μορφή του σφάλοντος ανθρώπου, πίσω από την οποία στην ουσία κρύβεται η μορφή του δαίμονος, γίνεται αφορμή να θυμάμαι την αμαρτία. Όταν δηλαδή εγώ θυμάμαι το πρόσωπο που με σκανδάλισε ή που μου είπε κάτι κακό, αμέσως θυμάμαι την αμαρτία του. Τώρα είμαι υπεύθυνος εγώ, διότι ο άλλος μπορεί να μου πει άσχημα πράγματα από αδυναμία, από άγνοια, από αμυαλοσύνη, από επίρρεια του πονηρού. Εγώ όμως αμαρτάνω εν γνώση με το να θυμάμαι τη μορφή του και την αμαρτία του και είμαι απόλυτα υπεύθυνος της αμαρτίας μου. Βλέπω λόγου χάρη κάποιον και αμέσως θυμάμαι ότι χθες καθόταν στην εκκλησία με τα χέρια στις τσέπες. Δική του υπόθεση. Τι με νοιάζει εμένα να αμάρτησε εκείνος, αλλά εγώ που έφερα την χθεσινή εικόνα του στη σκέψη μου και θυμήθηκα ότι έκανε, αμέσως αμάρτησα, έγινα δοχείο ρερυπωμένο. Είδατε πώς δημιουργείται ο συνειρμός των αμαρτημάτων. Γι' αυτό ας μην κρατάμε ποτέ στη διάνοιά μας και στην καρδιά μας πρόσωπο ανθρώπου που μας σκανδάλισε ή που δεν μας φέρθηκε σωστά. Αλλιώς η μορφή του θα μας κάνει να αμαρτήσουμε. Τι εννοεί με αυτό? Μπορεί να συμβεί κάποιος ο οποίος μας στενοχώρησε ή μας φέρθηκε άσχημα, είδαμε κάτι στραβό να έχει κάνει. Αυτό, αν δεν το βγάλουμε από την καρδιά μας, αν δεν το δώσουμε σημασία, αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτό, ήδη η αμαρτία παίρνει μια μορφή μέσα μας. Σχηματοποιείται μια αίσθηση κατάκρισης, κακίας, εκδικητικότητας, θυμού, οργής, οποιασδήποτε μορφής. Άρα ό,τι δούμε δεν χρειάζεται να μπαίνει μέσα μας, να λαμβάνει τη μορφή της αμαρτίας που έχουμε δει, γιατί αυτό τελικά προσβάλλει τη δική μας ύπαρξη. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην δίνω χώρο στην καρδιά μου, στη μνήμη μου, στη φαντασία μου, το στραβό που κάνει ο άλλος. Αν δω κάτι και αμέσως το εσωτερικεύσω, το κάνω δική μου υπόθεση, τότε μετέχω και εγώ στο λάθος, στην αμαρτία του άλλου και χαλιέμαι μέσα μου. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέει. Δηλαδή, αν δω κάτι, μια συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου, είτε αφορούσε εμένα είτε δεν με αφορούσε εμένα, από τη στιγμή που αυτό με κάνει να χαρακτηρίσω μέσα μου τον άλλον άνθρωπο και να σχηματίσω μία ιδέα για αυτόν τον άνθρωπο, μία άποψη για αυτόν τον άνθρωπο, ήδη κατέλαβε την ψυχή μου το άσχημο, το αρνητικό. Ήδη ο άλλος έγινε για μένα ένας λογισμός. Παρουσιάζει εδώ ο Άγιος την εξέλιξη της αμαρτίας μέσα μου. Αφού θυμάμαι το κακό που έκανε ο άλλος, αρχίζω τώρα να τον κρίνω και να τον δικάζω εν γη της καρδίας. Αφού λοιπόν θυμάμαι το κακό που έκανε ο άλλος, πάρει μορφή αυτό που έκανε, τότε αμέσως οδηγούμε στο να αρχίζω να παίρνω θέση εναντί αυτού του πράγματος. Η πρώτη κίνηση λοιπόν είναι η προσβολή του λογισμού. Βλέπω κάτι, δεν το αγνώ, του δίνω σημασία, αυτό εσωτερικεύεται, γίνεται κατάσταση μέσα μου, γίνεται ιδέα μέσα μου, γίνεται άποψη μέσα μου και στη συνέχεια το επόμενο βήμα είναι να κρίνω τον άλλο. Πού τον κρίνω, λέει, στην καρδιά μου. Κάθε δίκη, λέει, γίνεται σε κάποια έδρα και εμείς δικάζουμε τον άλλο στον τόπο της καρδιάς μας. Μέσα μας γίνεται η κρίση και είμαστε υπεύθυνοι για αυτή, διότι αναμειγνιόμεθα έτσι στη ζωή του άλλου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπαίνουμε στη ζωή του άλλου, δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά το κακό του άλλου. Μας αφορά ο άλλος το ποσοστό που μπορώ να τον κάνω να έχει χαρά. Με αφορά ο άλλος το ποσοστό που μπορεί να με ενεργοποιήσει θετικά πράγματα. Δεν με αφορά η ζωή όμως του άλλου, στο βαθμό που θα γίνει κρίση και κατάκριση και μια τοποθέτηση αρνητική εναντί του άλλου. Να δούμε τώρα λοιπόν την εξέλιξη, γιατί έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. πώς λειτουργεί αυτό μέσα μας, και συνήθως έτσι συμβαίνει. Προσέξτε, λέει, πόσο ψυχολογημένα είναι όλα στο λόγο του Αγίου. Όταν εγώ δεχθώ την αμαρτία του άλλου και τον κρίνω, νιώθω ότι αμάρτησα μέσα μου για αυτό. Λέγω, γιατί όταν μπει μια ιδέα μέσα μου για κάποιον, νιώθω ότι κάτι στραβό έγινε. Νιώθω ότι βρε παιδί μου, να, σαν να κατάκριση ήταν αυτό. Χαλιέμαι λίγο μέσα μου. Δεν νιώθω άνετα στην προσευχή. Νιώθω κάτι να χτυπάει ένα καμπανάκι μέσα μου που να μου λέει ότι κάτι στραβό έγινε τώρα. Γιατί σχημάτισα μια ιδέα για κάποιον και τοποθετήθηκα εναντί του μέσα στην καρδιά μου, και αυτό είναι μια μορφή κρίσης και κατάκρισης. Και τι γίνεται τότε, ποια είναι η συνέχεια, δέστε τι, ποια είναι η συνέχεια. Και αμέσως τι κάνω τότε, βρίσκω κάποια δικαιολογία για να δικαιωθώ. Ναι, λέγω, αμάρτησα που τον κατηγόρησα στην καρδιά μου, αλλά είχα δίκαιο, διότι αυτό που έκανε ήταν φοβερό. Μπαίνουμε στη δικαιολογία. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό ήταν ένα πραγματικό γεγονός και είχα δίκαιο. Και με στενοχώρησε. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι αυτό. Βρίσκω μια δικαιολογία να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας για την κρίση που είχαμε. Άλλος λέει ότι δεν κατακρίνω. Άλλος λέει κατακρίνω, αλλά όχι με κακή διάθεση. Άλλος λέει, μα είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ότι αυτά φέρουν ταραχή μέσα μας. Αλλά η συνέχεια είναι πιο σπουδαία. Προσέξτε λίγο τι λέει εδώ ο Γέροντας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόλις όμως δω ότι δικαιώνω τον εαυτό μου, ας καταλάβω ότι έχω πέσει μέσα στον τάφο της αμαρτίας. Διότι λέει, όποιος παραμένει εδραίος στη χριστιανική του ζωή δεν δικαιώνει ποτέ τον εαυτό του, αλλά λέγει σαν τον τελώνει. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός, ο ληστής, ο εγκληματίας. Αντίθετα λέει, όποιος αποδίδει έστω και ελάχιστο δίκαιο στον εαυτό του, αυτός είναι ένοχος. Αντίθετα, όποιος αποδίδει έστω και ελάχιστο δίκαιο στον εαυτό του, αυτός είναι ένοχος. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Σε κάθε επίπεδο σχέσεως μας, αυτό είναι που παλεύουμε με τον άλλον. Προσπαθούμε ο ένας να δικαιωθεί εναντί του άλλου. Και όλος μας ο αγώνας είναι να αυτοδικαιωθούμε. Και όλος μας ο αγώνας είναι να πούμε ότι ο άλλος είναι ο ένοχος και εγώ είμαι δικαιολογημένος που αγρίεψα, είμαι δικαιολογημένος που σκέφτηκα άσχημα, μα είχα δίκιο, τα αντικειμενικά γεγονότα αυτό δείχνουν. Και δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε στα γεγονότα, να δούμε ότι το αντικειμενικό γεγονός δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά είναι κάτι άλλο πιο κρυμμένο μέσα στην καρδιά μας. Αδυνατούμε δηλαδή να ελευθερωθούμε από την ανάγκη μας για δικαίωση. Και εδώ θέτει κάτι πολύ σημαντικό. Λέει, θέλεις εσύ να εξακριβώσεις ποιος είναι ο ένοχος? Κάνε μια ερώτηση. Όποιος δικαιώσει τον εαυτό του και δείξει ότι είναι εντάξει, να καταλάβεις ότι είναι αμαρτωλός. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό το κριτήριο στην πραγματική μας πορεία. Εάν εμείς αγωνιούμε πάντα στη σκέψη μας, στη φαντασία μας, στη συνείδησή μας, όταν ενοχλούμεθα από κάποιον και κάτι, να σκεφτούμε, να έχουμε τους λογισμούς μας, αν προσπαθούμε να βγάλουμε τον άλλο φταίχτη και να δικαιωθούμε εμείς, εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Ανεξάρτητα αντικειμενικά ο άλλος είναι το πρόβλημα. Αν θέτουμε δηλαδή ερώτημα στον εαυτό μας, όποιος δικαιώσει τον εαυτό του και δείξει ότι είναι ένοχος, να καταλάβεις ότι είναι αμαρτωλός. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον άλλο, έχουμε παιδιά. Ή στο σχολείο, ή στο σπίτι μας, ή συναδέλφους, ή έχουμε οποιαδήποτε σχέση. Όταν κάνεις μια ερώτηση στον άλλο και προσπαθεί ο άλλος, λέει, να δικαιώσει τον εαυτόν του και να τεκμηριώσει την ιδέα ότι είναι εντάξει αυτός και λάθος ο άλλος, αυτός είναι ο αμαρτωλός. Στα ζευγάρια τι γίνεται? Ο καθένας δικαιώνει τον εαυτό του. Άρα και οι δύο έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό δεν τα βρίσκουν. Αυτό είναι πολύ απλό το ερώτημα, είναι πολύ κεντρικό. Προσέξτε το αυτό. Σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης, αν μελετήσουμε πέρα από την ένταση που θα έχουμε τη σύγκρουση, τη φασαρία, έρθουμε σε αυτό και λέμε τι ψάχνω τώρα. Γιατί γίνει η σύγκρουση? Γιατί ο καθένας προσπαθούσε να δικαιώσει τον εαυτό του. Δηλαδή, ο καθένας επιβεβαιώνει ότι είναι αμαρτωλός. Θέλεις να μείνεις αμαρτωλός, μην αγωνιάς να δικαιωθείς. Θέλεις πραγματικά να κοινωνήσεις της υπάρξεως του άλλου, ας το τι έκανε, ας το τι είπε, δες παραπέρα κάτι βαθύτερο. Να σε νοιάζει εσένα πώς θα δικαιώσεις τον άλλο. Δηλαδή πώς θα συνδεθείς αγαπητικά με τον άλλον. Για να μπορέσεις όμως αγαπητικά να κοινωνήσεις του άλλου και να συνδεθείς μαζί του, πρέπει να ξεπεράσεις το μέτρο της λογικής σου. Το μέτρο της δικαιοσύνης σου. Το μέτρο που λέει, μα για να δούμε τι έγινε. Μου μίλησε έτσι. Εγώ πώς του μίλησε, γιατί μου φέρθηκε έτσι. Εγώ δεν του φέρθηκα έτσι. Και προσπαθείς τι μέσα από όλα αυτά. Να προστατεύσεις ένα θυγόμενο εαυτό. Έναν προσβεβλημένο εαυτό που δεν αντέχεις άλλος να σε αδικεί. Και αγωνιάζει για τη δικαιοσύνη σου. Όταν λοιπόν η σχέση μας, οποιαδήποτε μορφή, είναι μια αγωνία να δικαιωθούμε, δεν υπάρχει αγάπη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αγάπη όταν αγωνιάζει να δικαιωθείς έναν τον άλλο. Όταν αγαπάς τον άλλο, δεν σε νοιάζει να δικαιωθείς, θέλεις να είναι καλά ο άλλος. Θέλεις να... Η πραγματική αγάπη είναι, ξεπερνώ την ανάγκη μου για να δικαιωθώ, ξεπερνώ τα πραγματικά γεγονότα και με μοιάζει το εσωτερικό γεγονός. Ποιο? Να δώσω δυνατότητα στον άλλο να είναι χαρούμενος. Να δώσω στον άλλο τη δυνατότητα να είναι να αναπαυτεί. Πότε να πάβει το άλλο όταν βρίσκει την προσωπική του αξία. Δηλαδή να βρω τρόπο που να αποδώσω αξία στον άλλον άνθρωπο. Να αισθανθεί ότι έχει αξία και γι' αυτό τον αγαπώ. Αυτό το πράγμα ελευθερώνει τον άλλον άνθρωπο. Τον αποδεσμεύει από την αγωνία του ανταγωνισμού. Η ανταγωνιστικότητα στις σχέσεις προέρχεται από την αγωνία και των δύο ανθρώπων να δικαιωθούν. Όταν βγεις από αυτό το λούκι και σε νοιάζει άλλο η πραγματικότητα της καρδιάς του άλλου ανθρώπου, πώς θα δώσεις τον τρόπο να τραφεί και να ελευθερωθεί, τότε πάβει ο λόγος του ανταγωνισμού. Αλλά τι κάνουμε, ο καθένας μας έχει τις μειονεξίες του, φοβάται ότι αδικήθηκε, ότι προσβλήθηκε, φτιάχνει φαντασίες, δεν ησυχάζει, έρχονται οι λογισμοί και σου λέει, μα τι λες ρε παπάς, αχ, ας ήταν αυτός παντρεμένος και τα λέγαμε. Η πραγματικότητα όμως είναι μια άλλη. Η κάθε μας σχέση είναι ένας γάμος. Η κάθε μορφή σχέση και με τον άλλο τρόπο που περνάει δίπλα μας είναι μια σχέση. Είναι ένας γάμος, είναι μια συνάφεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό πώς τοποθετούμε, πού είμαι επικεντρωμένος. Και αυτό φαίνεται. Όταν ο άλλος νιώθει ότι μας αδικεί, ότι μας συκοφαντεί, όταν μας περιφρονεί, τσιτώνουμε, αγριεύουμε, θυμώνουμε. Τι, για ποιο λόγο? Πες ότι ο άλλος σε αδίκησε. Έχασες τον παράδεισο, έχασες τη χαρά της καρδιάς σου. Σου κλέψε κάτι σημαντικό? Μπορεί κάποιος να σου κλέψει τη χαρά της καρδιάς σου? Αν η χαρά της καρδιάς σου είναι φτιαχτή και είναι υπόθεση του άλλου, ναι, στην κλέβει, αλλά είναι κάτι άλλο η χαρά της καρδιάς μας. Επειδή όμως δεν έχουμε μέσα μας χαρά, δεν έχουμε πραγματική δύναμη, αξιολογούμε την πραγματική χαρά, πώς μας αποδέχεται ο άλλος ή όχι, αν μας αναγνωρίζει ή όχι. Είμαστε τόσο κομπλεξικοί που αναζητούμε την πραγματικότητα της καρδιάς μας. Αν ο άλλος την βλέπει, δεν την βλέπει, αν την αναγνωρίζει, δεν αναγνωρίζει. Και έτσι τι βγαίνει από αυτό? Υποκρισία. Αν εμένα, η αγωνία μου είναι ο άλλος αν με αγαπάει, αν με αναγνωρίζει, τότε τι κάνω? Βγάζω έναν τέτοιο εαυτό που να είναι αναγνωρίσιμος για τον άλλο. Αλλά δεν έχω καμιά σχέση με τον εαυτό μου τότε. Τι γίνομαι? Άρρωστος. Με αναγνωρίζουν οι άλλοι, αλλά είμαι άρρωστος. Άρα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα. Έχετε παιδιά, κάντε μια ερώτηση. Όποιος προσπαθεί να δικαιωθεί είναι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Όποιος δεν έχει αγωνία να δικαιωθεί και δεν φοβάται και να εκτεθεί, αυτός έχει δύναμη μέσα του. Αυτός έχει ποιότητα τέτοιου είδους που μπορεί να εξελιχθεί. Εμείς, βέβαια, ποτέ δεν κάνουμε τέτοια πειράματα, ποτέ δεν ελέγχουμε τη ζωή του άλλου. Φυσικά δεν το λέει να το κάνουμε για τον άλλο, δεν έχουμε το δικαίωμα. Το λέει για να ελέγχουμε τον εαυτό μας, για να δούμε αν τον δικαιώνουμε. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Πάμε παρακάτω. Μιλάει για τη διαδικασία των λογισμών και πώς μας επηρεάζουν. Αν επηρεαζόμεθα από το πρόσωπο και τις πράξεις του άλλου, σημαίνει ότι αγαπούμε το κακό. Τι κουβέντα φοβερή είναι αυτή? Εάν δηλαδή ο άλλος έχει μια άσχημη συμπεριφορά και εμένα με επηρεάζει, σημαίνει ότι αγαπώ το κακό. Ασχολούμαι με το κακό. Αν δεν αγαπώ το κακό και ήδη μπήκα σε άλλη πορεία, τότε όταν δω το κακό του άλλου, δεν με απασχολεί, δεν ασχολούμαι, δεν το βλέπω, δεν με νοιάζει. Έτσι μόλις δούμε να μπαίνει μέσα μας λογισμός, δεν τον διώχνουμε. Γιατί? Γιατί με αρέσει να ασχολούμαι το κακό του άλλου. Γιατί αγαπώ το κακό. Και τι λέει τότε? Τι κάνουμε? Μπαίνει ο λογισμός μέσα μας και δεν τον διώχνουμε αμέσως. Ασχολούμεθα με το λογισμό. Ας μην πιστεύουμε λοιπόν ότι τον λογισμό που έχουμε μέσα μας δεν τον θέλουμε. Είναι παραμύθι αυτό που λέμε, έχουμε λογισμούς και δεν τους θέλουμε. Αν δεν το θέλαμε αμέσως θα το διώχναμε. Αφού όμως παρέμεινε έστω και για λίγο, αυτό φανερώνει ότι μας αρέσει, ότι τον υποστηρίζουμε τον λογισμό. Άρα οι λογισμοί που έχουμε δεν είναι τυχαίοι, μας αρέσουν. Πίσω από τους λογισμούς κρύβεται μια εξάρτησή μας, ένα πάθος, μια ανάγκη. Γι' αυτό τους δεχόμαστε ευχαρίστως τους λογισμούς. Και λέει παραδείγματα λογισμών τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, προσέξτε το. Σήμερα λόγω χάρη κοινώνησα και μόλις έφυγα από την εκκλησία μου μπήκε ένας λογισμός. Αναξίως κοινώνησες. Πόσοι δεν έχουμε τέτοιους λογισμούς και νομίζουμε ότι είναι και ο Θεός αυτός ο λογισμός. Δεν τράπηκες να κοινωνήσεις και αμέσως αρχίζω να κλονίζομαι, να χάνω τη χαρά μου. Κοινώνησα τον Χριστό σήμερα και αντί να πετάω από τη χαρά μου, στενοχωριέμαι με τη σκέψη ότι κοινώνησα αναξίως, ότι δεν μετενόησα. Νομίζω μάλιστα ότι αυτό που έκανα είναι αυτοεξέτασης, αυτοκριτική, ότι είναι κάτι καλό. Αφού όμως ο λογισμός μου δεν μου δίνει χαρά, ούτε κατατρίφηση πλήθους ειρήνης, σήμερα ότι δεν είναι σωστός, ότι είναι αμαρτία, εγωισμός, ταλαιπωρία της φύσεώς μου, διότι την ώρα εκείνη γίνομαι ένα πτώμα. Να λοιπόν και ένα χαρακτηριστικό, πότε είναι αμαρτωλός ο λογισμός, αν δεν έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Αν κάτι με χαλάει, με διαλύει, με κάνει πτώμα, δεν είναι του Θεού, τελείωσε. Αυτό που είναι του Θεού με ελευθερώνει, με αποδεσμεύει. Εδώ τώρα κάποιος θα πει και πού είναι ο λογισμός που ήθελα και ποια είναι η βάση αυτού του λογισμού. Και είναι η βάση αυτού του λογισμού, γιατί θέλω να είμαι εντάξει σε όλα, θέλω να πάω εντάξει στον Θεό, θέλω να είμαι καθώς πρέπει, θέλω να κατακτήσουμε το σπαθί τη Θεία Κοινωνία. Κρύβεται δηλαδή ένας ναρκισισμός πνευματικός, ένας εγωισμός, μια υπερηφάνεια, που αυτή η υπερηφάνεια, επειδή δεν θέλω να την κλονίσω, επειδή δεν θέλω να προσβάλλω τον εαυτό μου που να είναι ατελής, θέλω να τέλειω εαυτό και να είναι σε όλα εντάξει, γεννά αυτούς τους λογισμούς που τους δεχόμαι ευχαρίστως. Άλλο παράδειγμα. Έρχεσαι εσύ και μου ζητάς να σε βοηθήσω σε μια δυσκολία σου. Δέστε, αυτά είναι πάρα πολύ πρακτικά στη συνέχεια. Έρχεσαι εσύ και μου ζητάς να σε βοηθήσω σε μια δυσκολία σου. Όλοι το κάνουμε αυτό ή όλοι μας ζητάνε μια βοήθεια. Αμέσως μου μπαίνει ο λογισμός. Εσένα βρήκε για βοήθεια κουτέ. Και απαντώ στο λογισμό μου. Φαίνεται θέλαμε εκμεταλλευτεί. Αυτό το σκεφτόμαστε όλοι. Αισθανόμαστε, εμείς είμαστε τα κόρυδα λέμε. Και απαντώ. Γι' αυτό δε σου. Και τότε τι κάνει. Μπαίνει αυτός ο λογισμός η ιδέα και λες. Εσένα βρήκε για βοήθεια κουτέ. Ο λογισμός. Και απαντώ στο λογισμό μου. Φαίνεται θέλει να με εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό δε σου ανταποκρίνομαι πρόθυμα. Αλλά σου λέγω. Θα δω. Και αν μπορέσω θα σε βοηθήσω. Παρήπε πόνι ο τύπος. Η απάντηση μου φανερώνει ότι δέχθηκα τον λογισμό. Δέστε από απλά πράγματα. Πώς μπαίνει ο λογισμός, πώς τοποθετείται ο άλλος. Δείχνει ένα σφίξιμο, μια αντίδρασή μας που φαινομικά φαίνεται ότι είναι τυχαία, ότι είναι αθώα, ότι θέλουμε κάτι να πούμε σε κάποιον να διδάξουμε, να του την πούμε. Στο βάθος έχουμε ένα πρόβλημα εμείς προσωπικό δικό μας. Νιώθουμε μειονεκτικά, νιώθουμε ότι είμαστε αδικημένοι, νιώθουμε ότι δεν μας ευχαρίστησε σε κάτι, νιώθουμε ότι ο άλλος δεν μας τιμά, δεν μας αναγνωρίζει, δεν μας αγαπάει. Και βγάζουμε αυτή την αντίδραση και βγάζουμε ένα άλλο στυλ. Ακόμα και ο τρόπος που θα δούμε τον άλλο, ο τόνος της φωνής μας, ο τρόπος που θα μιλήσουμε δείχνει κάτι. Ότι είμαστε εχμάλωτοι ενός λογισμού, μιας εξάρτησης και μιας προσωπικής δυσκολίας. Ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει τους λογισμούς του ή τους παλεύει και παλεύει την προσωπική του δυσκολία, τι βγάζει? Αέρα ελευθερίας και δροσιάς και άνεσης. Ο δυσκολεμένος άνθρωπος σε πνίγει. Δεν σου βγάλει άνεση, σου βγάζει μια αγωνία, μια ταχυπαλμία. Τι θα δω τώρα, πώς θα το χειριστώ, πώς θα τα απαντήσω, τι θα έχει καταλάβει, πώς θα έχει ερμηνεύσει τα πράγματα. Όχι, τι θα έχει γίνει και δεν το έχω καταλάβει. Αυτό τι είναι, οι λογισμοί μας παιδεύουν. Γιατί ο καθένας, ανάλογα με τον ψυχισμό του, τη δυσκολία του, ερμηνεύει τα πράγματα. Ο άνθρωπος λοιπόν που ζήτησε κάτι πολύ απλό. Ζήτησε μια βοήθεια, συγκαθημερώνεται. Φέρνουμε ποτήρι νερό για παράδειγμα. Ή πάνε στο μπακάλι. Ή πάνε εδώ, πάνε εκεί. Όλο έχει φτιάξει ολόκληρη ιστορία μέσα σε ολόκληρο σενάριο. Και λες, να δεν μπορώ, είμαι λίγο κουρασμένος, θα σκεφτώ. Και λες τώρα τι να σκεφτεί. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα. Κάτι του μπήκε και λες, έχεις λογισμούς. Εγώ, πού τον είδες το λογισμό. Φαντασία σου είναι. Η όλη στάση μας δηλώνει ότι έχουμε κάτι. Βεβαίως μπορώ να σου πω ότι αν μπορέσω θα σε βοηθήσω. Διότι δεν είναι σωστό να υποσχόμεθα και να δεσμευόμεθα για κάτι αν δεν το μετρήσουμε καλά. Ναι, βεβαίως. λέει, είναι νόμιμο το να σκεφτώ, να υπολογίσω αν μπορώ και να το μετρήσω, γιατί αν δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου λες, θα εκτεθώ. Όμως λέει κάτι άλλο. Χρειάζεται, λέει, να ιδρώσει η υπόθεση στο μυαλό μας και μετά να ανταποκριθούμε στον άλλο. Αλλά αυτό όχι στην καθημερινή και απλή ζωή. Δηλαδή σε απλά πράγματα της καθημερινότητας, σε ένα ζευγάρι, σε μια καθημερινή πορεία ενός ζευγαριού. Τώρα που είναι απλό πράγμα, θα πλύνεις τα πιάτα, δεν μπορεί να είμαι κουρασμένος. Δεν το σκεφτείς στο μυαλό σου. Μπορεί να το κάνεις, απλή ιστορία είναι. Αν αντιδράς, αντιδράς γιατί λειτουργείς ανταγωνιστικά με τον σύντροφό σου. Θεωρείς ότι σε θεωρεί κορόιδο, ότι κάνεις πράγματα που δεν ταιριάζουν σε έναν άντρα. Να πλύνει πιάτα, τώρα είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα λέμε. Άρα συμβαίνει κάτι άλλο. Μιλάει όμως για να σκεφτώ κάτι όταν είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, που πρέπει να το μετρήσω μέσα μου στη ζωή, αν μπορώ να το κάνω. Και λέει παραδείγματα. Εάν δηλαδή εσύ μου πεις, βοήθησέ με να μεταφέρω αυτό το δοχείο, εάν θα σκεφτώ τότε, εάν πρέπει να σε βοηθήσω, δεν θα σκεφτώ τότε αν πρέπει να σε βοηθήσω, θα το κάνω αμέσως. Ομοίως και αν μου ζητήσεις λίγα χρήματα. Αν όμως μου ζητήσεις ένα εκατομμύριο, μιλάει για τετραχμές, και μου υποσχεθείς ότι θα μου το επιστρέψεις με δόσεις, πώς θα μου το επιστρέψεις, αφού είσαι φτωχός και έχεις πολλά χρέη. Ο φτωχός γίνεται συνήθως όλο και φτωχότερος. Τότε δεν θα πεις ναι αμέσως, θα το σκεφτείς μέσα σου. Δεν είναι απλό πράγμα, δώσ' μου 10 φράγκα, πάρε την καρέκλα από εδώ ή κάνε ένα φαγητό. Αυτό μπορεί να το σκεφτούμε άμεσα και να απαντήσουμε. Εκτός αν είναι άρρωστα τα μυαλά μας και έχουμε λογισμούς. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, πιο ουσιαστικό, τι λέει ο Γέροντας. Οφείλω λοιπόν να σκεφτώ, όχι πονηρά, αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή, και να πω: εάν δεν μπορέσει ο αδελφός μου να μου αποδώσει το εκατομμύριο, είμαι έτοιμος να το χαρίσω. Να του πω: χαλάλη σου, φτωχός άνθρωπος είσαι. Εργατικός, πονεμένος, σου το χαρίζω από το περίσσευμά μου. Αν διατίθεμαι να του το χαρίσω, τότε ας του το δανείσω και ας ξεγράψω το χρέος του. Να αυτά τα βάζεις. Χρειάζεται, ξέρετε, τη ζωή μας μία σύνεση. Εμείς είμαστε αφελείς. Απ' τη μια σκεφτόμαστε, βάζουμε εύκολα λογισμούς για σήματα πράγματα και για πολύ σοβαρά το παίζουμε φιλάνθρωποι και λέμε αμέσως ναι, αλλά δεν μπορούμε να το σηκώσουμε μετά στη συνέχεια. Και βγαίνει σκληροκαρδία. Αυτό απαιτεί σύνεση και σοφία. Να μετρήσουμε την καρδιά μας, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, να μετρήσουμε τις αντοχές μας. Μας λέει κάποιος, ζητάει μια βοήθεια. Και αυτό μπορεί να είναι 5 μήνες αυτή η βοήθεια. Το αντέχω, το σηκώσω. Δεν θα πάω αμέσως σε ναι, γιατί είμαι καλός χριστιανός. Θα υπολογίσω τις δυνάμεις μου, θα δω τις αντοχές μου, θα βάλω τα όρια μου, θα εξηγηθώ με τους ανθρώπους μου, γιατί μετά θα το σηκώσω, θα γίνει εκνευρισμός. Και από καλό θα γίνει κακό. Και λέει παρακάτω. Αν διατίθεμαι να του το χαρίσω, τότε ας του το δανείσω και ας ξεγράψω το χρέος. Αλλιώς θα καταντήσω μια μέρα όπως ο σκληρός οφειλέτη στο μυρίον ταλάντο του Ευαγγελίου, που έπιασε τον οφειλέτη του που του χρωστούσε λίγα και τον έπνιγε να του το αποδώσει. Πολύ απλά λέει, κάποιος σου ζητάει ένα ποσό αρκετά μεγάλο. Μερικοί κλαίγουν τις εξομολόγησης, πάτε του δάνεσαι και μου τα άφαγε. Χαζός ήσουνα. Γιατί αν ζητάει ένα μεγάλο ποσό πρέπει να ξέρεις ότι μπορεί να σου το φάει. Γιατί ένας που δανείζεται έχει ανάγκη. Μπορεί να μην σου το γυρίσει. Και να είσαι έτοιμος τότε και να μην σου το γυρίσει. Αν δεν είσαι έτοιμος να μην σου το γυρίσει, μην το δανείσεις. Να ξέρεις ποια είναι τα όρια της καρδιάς σου. Μην το παίζεις παραπάνω φιλάνθρωπος από αυτό που είσαι. Αυτό είναι η έννοια της διακρίσεως. Λέει, άρα σκέψου. Μπορείς να του το χαρίσεις ή έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Ναι, να το χαρίσω. Έχω το δικαίωμα να το κάνω. Μα θα πει κάποιος ναι. Όχι, δεν είναι πάντα έχεις το δικαίωμα. Και λέει, διότι αν είσαι μοναχός δεν έχεις το δικαίωμα, γιατί ανήκεις στο μοναστήρι. Θα ρωτήσεις το μοναστήρι. Εντάξει, δεν είναι μοναχός, είμαι παντρεμένος. Ομοίως και αν είσαι παντρεμένος δεν μπορείς να χαρίζεις οτιδήποτε χωρίς να ρωτήσεις τη σύζυγό σου. Διότι δυο σας είστε ένας άνθρωπος και δεν μπορείτε να αποφασίσετε χωριστά. Μερικοί χριστιανοί το παίζουν φιλάνθρωποι και κρυφά δίνουν. Να δώσουν λίγα χρήματα. Μεγάλα ποσά όμως πρέπει να τα βρεις με τη γυναίκα σου. Μα δεν καταλαβαίνει. Έχει πρόβλημα με σχέση σου άρα. Άρα πριν να γίνεις φιλάνθρωπος βρες τα με τη γυναίκα σου. Δεν μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος με τον ξένο και να μην είσαι φιλάνθρωπος με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου. Άρα πάσχει η σχέση σου. Και για να πάσχει η σχέση σου φταίς και εσύ. Δεν γονάτισες, δεν προσευχήθηκες, δεν κατάλαβες τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, δεν κατάλαβες την καρδιά της. Και τι το παίζεις τώρα, φιλάνθρωπος τον άλλο. Άρα προηγείται η φιλανθρωπία το να τα βρεις με τον σύντροφό σου. Και είναι παράδεκτο όταν κάνει ένα ζευγάρι κάτι χωρίς να το μοιράζεται με τον σύντροφό του. Δεν είναι σχέση, δεν είναι συζυγία. Τότε υπάρχει ένας χωρισμός. Υπάρχει μια απόσταση. Ποια απόσταση? Καταρχήν όταν λες ότι η γυναίκα μου είναι τσιγκούνα, δεν δίνει, εγώ θα δώσω, εσύ κατακρίνεις τη γυναίκα σου και το παίζεις εσύ Άγιος. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση. Όταν λοιπόν τέτοια μικρά φαινομενικά πράγματα φέρνουν σε απόσταση, χάνεται και η αγάπη, χάνεται και ο έρωτας. Η αγάπη και ο έρωτας δεν είναι τεχνική σεξουαλικής πράξης. Είναι τρόπος ανάπτυξης της σχέσης, του δεσίματος, που έχει να κάνει με τα ενδιαφέροντα, τις αγωνίες, τους λογισμούς, το οτιδήποτε απασχολεί την ψυχή του ανθρώπου. Πρέπει να βρει ο άνθρωπος ένα πλαίσιο εσωτερικό, έναν πλούτο εσωτερικό που να το μοιράζει με τον σύντροφό του. Αλλά και με τους αδελφούς, με τον οποιοδήποτε. Αυτό είναι που βαθαίνει τη σχέση, βαθαίνει το δέσιμο και αναπτύσσει την αγάπη. Όταν όμως εγώ ήδη είμαι σκληρόκαρδος, απομακρύνεται η καρδιά μου. Και λες, μα μη απάτησε. Η απάτη προϋπήρχε το ότι ήσασταν δύο χωριά διαφορετικά. Άλλη λογική, άλλο πνεύμα. Δεν υποχώρησες. Δεν συνδέθηκες με τον άλλο. Δεν γλύκανε στην καρδιά του. Δεν μαλάκωσε στην καρδιά του. Το πνεύμα σας δεν πάλεψε να φύγουν οι ακμές για να γίνει ένα στρόγγυλο πράγμα και να υπάρχει σύνδεση. Άλλο παράδειγμα. Έχω μια πηγή νερού και έρχεσαι εσύ και μου λες, δώσε μου και εμένα λίγο νερό για αυτό το καλοκαίρι. Και εμείς καλή χριστιανία το κάνουμε αμέσως. Δέχομαι εγώ και σου απαντώ, βάλε ένα σωλήνα και πάρε. Βάζεις εσύ το σωλήνα, παίρνεις νερό το καλοκαίρι, έρχεται ο χειμώνας, καλοσυνηθίζεις και λες, πώς να το επιστρέψω τώρα? Το νερό θα μου χρειαστεί γιατί θα κάνω ένα ακόμη χωράφι ποτιστικό. Θα επιτρέψω και μερικές ελιές. Ας το κρατήσω. Εγώ εντωμεταξύ σε παρακαλώ να μου το δώσεις, διότι το χρειάζομαι. Σου λέω, έχω παιδιά, είμαι φτωχός άνθρωπος. Μην μου ξαναπαίρνεις το νερό και εσύ δεν μου το δίνεις. Τι θα κάνω? Έπρεπε να το είχα σκεφτεί από την αρχή και να σου έλεγα, όχι αδελφέ μου, δεν μπορώ να σου δώσω νερό. Ή δεν με αφήνει η γυναίκα μου, ή δεν με αφήνει ο γέροντάς μου. Όλα πρέπει να γίνονται με σύνεση. Αυτή λοιπόν η σύνεση μας λείπει. Είμαστε εύκολοι σε ασήμαντα πράγματα να βάλουμε λογισμούς και σε πολύ βασικά πράγματα, θέλοντας να ικανοποιούμε τη φαντασία και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε καλοί χριστιανοί και ευαίσθητοι και φιλάνθρωποι, κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε στη συνέχεια να τα υποστηρίξουμε και βγαίνει ένταση και από καλοσύνη γίνεται σκληροκαρδία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε το μέτρο μας, να προβλέπουμε, να αναπαύουμε τον κάθε άνθρωπο. Και δεν μπορείς να λες ότι αναπαύω τον ξένο και δεν αναπαύω τον σύντροφό μου, το παιδί μου. Είναι ψέμα. Κάτι λάθος γίνεται. Να δούμε τη συνέχεια. Όταν δεν προσέχουμε τους λογισμούς μας, τότε γινόμαστε πυρίκαυστοι. Αχριστευόμαστε. Εξουδενούμεθα. Αμαρτάνουμε. Μυρίζουμε πτωμαΐνι. Είναι σαν πτώμα ο άνθρωπος που είναι γεμάτος λογισμούς. Χάνει τη χαρά του. Χάνει την ζωτικότητά του. Κατσουφιάζει ο άνθρωπος. Κατεβάζει κουρτίνες. Ρολά. Είναι άλλο στυλ ο άνθρωπος που είναι γεμάτος λογισμούς. Δεν τον πλησιάζεις. Και αν τον πλησιάζεις, σκέφτεσαι πώς να τον πλησιάσεις. Είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Διότι δεν επιτελείται καμιά αμαρτία χωρίς να προηγηθεί λογισμός. Εάν όμως ο λογισμός έκτισε την αμαρτία μέσα μας, σημαίνει ότι εμείς του το επιτρέψαμε και επομένως με τη θέλησή μας αμαρτήσαμε. Έφτεξα λοιπόν ως προς την αντιμετώπιση του λογισμού μου. Δεν τον αποδίεξα αμέσως είτε καλός είναι είτε κακός. Θα με παρασύρουν τώρα όλοι οι λογισμοί, διότι χρησιμοποιεί ο πονηρός και δεξιούς λογισμούς για να μας πιάσει στα δίκτυά του, δηλαδή καλούς λογισμούς. Και αφού διαπιστώσει ότι τους εμπιστευόμαστε, τότε μας κεραυνοβολεί και μας κατακεί χωρίς να το καταλάβουμε. Σου λέγει, και λέει παραδείγματα πάλι, σου λέει παραδείγματα κάποιος μερικές φορές ψέματα και εσύ καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι όντως αυτός ο άνθρωπος ψεύδεται. Τότε με τα βεβαιότητος αμάρτησες, διότι τον κατέκρινες. Γιατί τον κατέκρινα, γιατί φταίω. Είναι λίγο παράδοξο αυτό. Σου λέει κάποιος, σε παραδείγματι, μερικές φορές ψέματα. Και εσύ καταλήγεις, κοιτάξτε, αυτά που λέει ο Γέροντας, φτιάχνει συνείδηση όχι μόνο χριστιανού, αλλά και ισορροπημένου ανθρώπου. Μας μαθαίνει πώς να ζούμε απλά, αλλά ουσιαστικά. Να έχουμε μια ακεραιότητα. Δέστε τι λέει παρακάτω. Σου λέει, παραδείγματι, κάποιος μερικές φορές ψέματα. Και εσύ καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι όντως αυτός ο άνθρωπος ψεύδεται. Τότε με τα βεβαιότητος αμάρτησες, διότι τον κατέκρινες. Για να σου λέγει όμως κάποιος ψέματα, σημαίνει ότι εσύ του έδωσες το δικαίωμα. Αφού κανείς δεν βάζει δυσοδίες σε ανθοδοχείο, αλλά τις πετάει στον κάλαθο των αχρήστων. Εάν λοιπόν, λέει, κάποιος τολμά να σου λέγει πράγματα που δεν είναι σωστά ή να σου μιλάει εις βάρος απόντος προσώπου, γενικώς να σου κρίνει πρόσωπα, φταίς απολύτως εσύ. Διότι εσύ του έδωσες την εντύπωση ότι λακταράς και χαίρεσαι να ακούς κατηγορίες για τους άλλους. Πολλές φορές άκουσα πράγματα για άλλους και δικαιολογούμαι ότι δεν έφταιγα εγώ. Έφταιγα. Τα μάτια μου, το στυλ μου, η λαχτάρα μου, σαν έλεγα στον άλλο, πες. Αν όμως έδινα την ιδέα στον άλλο, έχω μια εσωτερική σοβαρότητα και είμαι αυστηρός σε αυτά, θα το είχε μάθει από τον τρόπο που λειτουργώ στην καθημερινότητά μου και δεν θα τολμούσα να μου πει κάτι. Φταίμε λοιπόν. Εάν όμως δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος και αγαπάς τον Θεό, μόλις είπε ο αδελφός σου για άλλον ότι ψεύδεται, τι θα κάνεις εσύ? Εσύ αμέσως θα του κλείσεις το στόμα. Μα δεν είναι αδιακρισία, λέμε. Κρίμα είναι, θα το στενοχωρέσουμε. Μπορεί και να μην το στενοχωρήσουμε. Πώς? Δέστε τι λέει. Εάν όμως δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος και αγαπάς τον Θεό, μόλις σου πει ο αδελφός σου για άλλον ότι ψεύδεται ή οτιδήποτε άλλο στραβοκάνει, εσύ αμέσως θα του κλείσεις το στόμα. Με συγχωρείς, θα του πεις, δεν σε ρώτησα. Το τολμούμε? Το είπαμε ποτέ? Είναι πάρα πολύ απλό. Έρχεσαι όταν σου λέει για τον άνθρωπο το γάμα. Του λες, δεν σε ρώτησα. Δεν το λέμε γιατί θέλουμε να μάθουμε. Μια φορά, αν το πούμε, σώζουμε και τον εαυτό μας και τον άλλο. Και όχι μόνο, και για τον άλλον που μιλούμε σώζουμε. Γιατί με το κουτσομπολιό του μεταφέρουμε αρνητική παρουσία. Τον ξεσκίζουμε τον άλλο από μακριά. Όταν τον έχουμε στο στόμα μας διαρκώς, μην νομίζω ότι η ψυχή του μένει απείραχτη. Αλλά δίνουμε και στον άλλο ότι είμαστε σοβαροί. Όχι σοβαροφανείς, σοβαροί. Και θα μας εκτιμήσει ο άλλος, θα μας εμπιστευτεί και θα μας αγαπήσει. Και λες, δεν σε ρώτησα, σε παρακαλώ πολύ μη μου μιλάς, και μπορείς να το κάνεις αυτό, διότι η Αγία Γραφή λέγει να επιθαρχούμε στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Δηλαδή, τι εννοεί η Αγία Γραφή? Να μας νοιάζει τι λέει ο Θεός, όχι πώς θα γίνουμε αρεστοί στους ανθρώπους ή αν τους στενοχωρέσουμε. Εάν τους στενοχωρέσουμε, θα του περάσει. Δεν πάθηκε τίποτα. Έρχεται ένας άλλος και σου λέει, αδελφέ μου, θέλω να σου πω τον πόνο μου. Κι δεν το λέμε? Όλοι. Όταν μας πει κάποιος, θέλω να σου πω τον πόνο μου, αμέσως, ναι, βέβαια, να τον ακούσουμε. Τι πόνος είναι αυτός όμως, για να ακούσουμε ποιος είναι ο πόνος του. Εσύ από αγάπη τον ακούς, του δείχνεις ενδιαφέρον και εκείνος συνεχίζει. Ήλθε ο τάδε και με έβρισε. Που σημαίνει, έρχεται να σου το κατηγορήσει. Έρχεται να το δικαιώσεις. Έρχεται να σου πει πράγματα που εσύ θα σχηματίσεις αρνητική ιδέα για τον άλλον άνθρωπο. Τότε τι να κάνουμε? Αν έχεις αξιοπρέπεια, λέει, αν αγαπάς τον Θεό, αν πιστεύεις ότι έχεις ψυχή και ότι μπροστά σου είναι ο Θεός, οφείλεις να του πεις, με συγχωρείς, να τα πεις αυτά στον πνευματικό σου. Λοιπόν, έχουμε κάτι, ας πάμε στον πνευματικό. Πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος. Πρέπει να εκθέσουμε τον άλλον άνθρωπο. Αλλά ούτε καν αυτό μας ενδιαφέρει. Εάν εγώ εύκολα λέω κάτι αρνητικό για κάποιον, σημαίνει ούτε τον αγαπώ, δεν με νοιάζει. Αν τον αγαπώ, προσπαθώ να τον προστατεύσω από τον λογισμό του άλλου ανθρώπου. Έχουμε αγάπη βεβαίως, να μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά είμαστε άπειροι στην αγάπη. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί στην αγάπη και δεν έχουμε καλλιεργήσει την αγάπη και δεν έχουμε ψαχτεί μέσα μας. Το πόνο όμως που μας νοιάζει είναι τα λάδωτα οι γονικλησίες και πότε θα κοινωνήσουμε. Αλλά τι κοινωνία είναι αυτή αν δεν δουλέψουμε σε αυτό το επίπεδο. Όλοι δικαιολογημένοι είμαστε να κάνουμε λάθος. Όμως είμαστε αδικαιολόγοι, το αφήνουμε το λάθος μέσα μας και δεν εξελισσόμαστε. Δεν προχωράει τίποτε τότε. Διότι λέει, όταν πιστεύεις ότι είναι παρόν ο Χριστός, δεν τολμάς να ακούσεις να κατηγορούν τον άλλον, τρέμεις. Αν εσύ δεν τρέμεις και δέχεσαι να κατηγορούν τον άλλον, αυτό σημαίνει δεν προωράς ενώπιον στον Θεό διαπαντός. Δεν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι μπροστά σου. Αν λοιπόν πιστεύω ότι είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μου και ο άλλος άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, προσέχω τι θα πω. Όντως λέει δεν προωρώμε τον Θεό όταν δεχόμεθα να μας σπέρνουν οι άλλοι ζυζάνιες στην καρδιά μας. Και οπωσδήποτε φταίμε εμείς, ποτέ ο άλλος. Εμείς δίνουμε δικαιώματα που σημαίνει ότι κάποια κακία κρύβεται μέσα μας εναντί του άλλου. Γι' αυτό δεχόμαστε να ακούσουμε κατηγορίες εναντίον του. Αλλά κι αν δεν κρύβουμε κακία, παθαίνουμε ζημιά μέσα μας όταν ακούμε κατηγορίες εναντίον του. Όταν λοιπόν ακούμε κατηγορία εναντί κάποιου, ή έχουμε κακία ή δεν τον αγαπούμε, ή είναι από κατάσταση αφέλειας που επηρεάζει αυτό την ψυχή μας. Και τότε θέλει μεγάλο αγώνα να μεταποιήσουμε την ιστορία που μας έκανε κάποιος. Γιατί όταν ο άλλος μας φέρεται άσχημα, ναι, είναι ένα πραγματικό γεγονός και με επηρεάζει. Θα το πολεμήσω, θα συγκρουστώ, θα θυμώσω, ανθρώπινο και αυτό, θα κακιώσω, ανθρώπινο και αυτό. Όμως δεν είναι ανθρώπινο να μην ακούω και την καρδιά μου πώς νιώθει τότε. Έχω ειρήνη μετά από αυτό. Νιώθω ότι είμαι καλά μετά από αυτό. Να υπάρχει και η δεύτερη και η τρίτη μέρα να εξετάσω τον εαυτό μου. Και να βρω τρόπο πώς θα μεταποιηθεί η ιδέα μου για τον άλλον άνθρωπο και το κακό που κάνει και αυτό που του δίνει μια ιδέα ότι είναι κάτι ένας κακός άνθρωπος, ένας δύστροπος άνθρωπος, να βρω τρόπο να το διαχειριστώ μέσα μου για να βγάλω καλή καρδιά για τον άλλον άνθρωπο το δύστροπο. Αυτή η διαδικασία για να βγάλω καλή καρδιά για τον άλλον άνθρωπο είναι η προσωπική μου εξέλιξη, είναι η προσωπική μου καλλιέργεια. Έχω έναν δύστροπο άντρα, μια δύστροπη γυναίκα στο πάρουμε και μου κάνει κάτι στραβό ανάποδο. Μην νομίζετε ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει έναν καλό άντρα, μια καλή γυναίκα, πέρα μια χαρά. Αυτός είναι δυστυχής, δεν έχει περιθώρια εξελίξεως και θα φύγει πειρασμοί με άλλον τρόπο. Αν όμως έχω έναν δύστροπο άνθρωπο, πολύ τέτοιοι είμαστε ευτυχώς, τότε θα γίνονται οι αφορμές που θα λέω, μα είναι δυνατό, μα είναι δυνατό να κάνει τέτοια πράγματα, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Να τρελαθείς. Βρεις τον και λίγο, δεν πειράζει. Κατηγόρησε τον, εντάξει, αλλά μέσα δεν είσαι καλά τώρα. Αν δεν είσαι καλά μέσα σου, ψάξε τρόπο να αποκατασταθεί η ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Που η αποκατάσταση ειρήνη σου εξάπαντος θα είναι να βρεις τρόπο να έχεις καλό λογισμό για τον άλλον άνθρωπο, τον σύντροφό σου. Πρέπει να τον ιεροποιήσεις, να τον απενοχοποιήσεις, να τον κάνεις όμορφο ας είναι και άσχημος. Και ο τρόπος αυτός είναι να αποκτήσουμε αυτά τα αισθητήρια. Αυτή είναι η ώρα της προσωπικής μας εξέλιξης, αυτή είναι η ευλογία του γάμου. Τότε θα αρχίσεις να καλλιεργείσαι. Τότε θα κάνεις και την αυτοεξέταση και λες και εγώ τι βλάκας είμαι, είμαι καλύτερος. Για να δω τι έκανα, γιατί παιδεύομαι. Εγώ, γιατί βλέπω μόνο το εξωτερικό, εγώ γκρινιάζω, φωνάζω, απαιτώ κάτι και όταν ρωτώ τον άντρα μου γιατί το κάνεις, λέει, μα τι, αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται. Έλα, ας τα παραμύθια, άντρα, γυναίκα, για να κολλάσε κάτι έχεις ένα άλλο πρόβλημα, ψάξε ποιο είναι. Αν δεν το βρεις και δεν θέλεις να το βρεις, θέλεις να μείνεις νήπιος. Και εάν μείνεις νήπιος, όλα καλά και ωραία, αλλά δεν θα χαρείς ποτέ τη ζωή. Δεν θα υποψιαστείς γιατί έζησες. Δεν θα χαρείς το μυστήριο της ζωής. Και το μυστήριο της ζωής είναι αυτές οι εσωτερικές μας ανακαλύψεις. Αυτές οι εσωτερικές μας αποκαλύψεις που βρίσκουν την ασχήμια μας, αλλά βρίσκουμε και την ομορφιά μας. Και όσο ο άνθρωπος βρίσκει την ομορφιά μέσα του, μπορεί να τη μοιραστεί με τον σύντροφό του και ο έρωτάς του να εξελίσσεται. Γιατί ο έρωτας είναι η έβρεση ενός λόγου ζωής που ανανεώνεται. Η κάθε σύγκρουση είναι μια ευκαιρία ανανέωσης αυτής της ερωτικής σχέσης. Και λέει εδώ ένα άλλο παράδειγμα ο γέροντας, πολύ ουσιαστικό. Και λέει, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα πώς γίνεται ζημιά. Ακούστε, αυτό έχει πολύ πλάκα. Είμαι παντρεμένος, λέει. Έρχεται κάποιος και μου λέγει, την ξέρεις καλά τη γυναίκα σου? Και εγώ το απαντώ, πώς, δεν ξέρω τη γυναίκα μου? Και φεύγει. Έρχεται δεύτερη φορά, πού ήταν προχθές η σύζυγός σου? Ήταν στη γειτονιά, του λέω. Φεύγει και έρχεται για τρίτη φορά και επαναλαμβάνοντας τα ίδια. Τότε εγώ, ενώ αγαπώ τη γυναίκα μου, ενώ την καταλαβαίνω, ενώ την γνωρίζω, ενώ την εμπιστεύομαι, να είστε βέβαιοι ότι άλλαξα μέσα μου. Μου βάλει λογισμό ο μπαγάσας ο άλλος. Λέγοντας που ήσαν, άρχισα να ψηλιάζομαι. Λες κάτι να έγινε. Και δέστε τη συνέχεια τώρα του έργου. Τότε εγώ, ενώ αγαπώ τη γυναίκα μου, ενώ την καταλαβαίνω, την γνωρίζω, να την εμπιστεύομαι, να είστε βέβαιοι ότι άλλαξε μέσα μου. Το χειρό αρχίζει να έχει αρχίσει να πέφτει. Και όταν κάποια στιγμή καθυστερήσει η γυναίκα μου για 5 λεπτά με τη γειτόνια, θα της πω, πού είσαι τόση ώρα και σε περιμένω, πεινάω. Έτσι μπαίνουν οι λογισμοί. Έτσι όταν καλά και δουλεύει. Είτε έρθει άλλος ή όχι. Αμέσως ενώ δεν μας ενοχλούσε αυτό και ήμασταν μια χαρά, όλος μας έβαλε μια ιδέα. Και πού τριγυρνάει τώρα? Και εγώ γύρισα τη δουλειά και πεινάω. Και αρχίζει με τη άλλη να είναι με το ρολό και να έχει αγωνία. Κάτω όμως από αυτή τη συμπεριφορά κρύβεται η επίδραση εκείνου που μου μίλησε για τη γυναίκα μου. Τον άκουσα όμως τον άλλο, δεν του βάλα όρια και του πω, τι σε νοιάζει κανένα γυναίκα μου, ρε. Κοίτα τη γυναίκα σου. Και αν δεν έχει, βρες μια γυναίκα και μην μας απρίζεις. Έτσι σιγά σιγά θα δοθούν και άλλες αφορμές από το κρυπτόμενο πονηρό που δεν αγαπάει την κοινωνία αλλά το διχασμό. Και θα με οδηγήσουν μια μέρα όταν δεν προσέχω τι ακούω και τι βλέπω από τους άλλους στο διαζύγιο. Μπορεί εγώ να αγαπώ τη γυναίκα μου, να την θέλω, να κόβω το κεφάλι μου για αυτήν, όμως δεν θα μπορέσω τώρα να επιβληθώ στον εαυτό μου, διότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προσέχουμε τους λογισμούς μας. Να μην έχουμε λογισμούς και αν έχουμε να τους διορθώνουμε, να βρίσκουμε τρόπο. Όχι να γίνει καλός ο άλλος ή να πούμε ότι είναι καλός ενώ δεν είναι καλός, ενώ είναι δίστροπος, αλλά να βρούμε τρόπο να υπερβεί η καρδιά μας την ιδιοτροπία του άλλου και το βάλουμε στην καρδιά μας. Έχω πάρει μια βαριοπούλα και εάν πάρω μια βαριοπούλα και χτυπήσω πολλές φορές τον τοίχο θα τον κρεμίσω, όσο γερός κι αν είναι, το ίδιο γίνεται και μέσα μου. Όσο και να έχεις αντιστάσεις, τσούκου 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 τσούκου, αρχίζει μετά να χαλάει ο λογισμός, να γκρεμίζει το τατήχη και να χαλάει ο λογισμός μας και η διάθεσή μας για τον άλλον άνθρωπο. Ας ξέρουμε λοιπόν ότι σε αυτά τα πράγματα κρύβεται κίνδυνος. Το στόμα του άλλου ή ο τρόπος του σπέρνει μέσα μου τους λογισμούς. Ξέρετε, πραγματικά σεβασμός για τον άλλο και αγάπη είναι να βρούμε τρόπο που τον ελευθερώνουμε. Που τον ελευθερώνουμε από τους λογισμούς. Να κάνουμε τον άλλον να νιώθει ήσυχος κοντά μας και να μην φοβάται. Να νιώθει αναπαυμένος. Να είναι ο εαυτός του. Μην του βάζουμε ιδέες, ανασφάλειες, φόβου και να τρέμει και να αγωνιά. Τον ταλαιπωρούμε έτσι τον άνθρωπο. Αν πραγματικά έχουμε αγάπη, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μπούμε στην καρδιά του άλλου ανθρώπου και να βρούμε τον τρόπο να τον ελευθερώσουμε από τους λογισμούς και να είναι άνετος κοντά μας. Να είναι ο εαυτός του, να λειτουργεί φυσικά. Η εξέλιξη οποιασδήποτε μορφής σχέσεως ή αν θέλετε η ισορροπημένη σχέση, η υγιή σχέση είναι αυτό. Να νιώθω άνετα κοντά στον άλλον ή καλύτερα να κάνω τον άλλον χωρίς λογισμό να είναι κοντά μου. Να μην το εξάπτω λογισμούς με τον τρόπο μου. Να του γεννώ αμφιβολίες, ανασφάλειες, ντροπή, ενοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η άσκηση της αγάπης δεν είναι μια υπόθεση, λέω ωραία λόγια στον άλλο, αλλά με ένα μυστικό τρόπο, με ένα προσεκτικό τρόπο, μπαίνω στη θέση του άλλου, καταλαβαίνω τη δυσκολία του, προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέει, ούτως ώστε να βρω έναν τρόπο όχι να τον χειριζόμαι για να με υπηρετεί, να με θαυμάζει, να με λατρεύει, να τον διαλύω, αλλά βρίσκω τρόπο να τον ελευθερώνω, να του δίνω δύναμη να μπορεί να χαίρεται τον εαυτό του και τη ζωή του και να νιώθει σίγουρος κοντά μου. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική άσκηση. Και όταν πάμε στο πνευματικό και παραμυθιαζόμαστε, είπε μου έκανε εκείνο, μου έκανε το άλλο. Αυτά είναι για αστιάκια, δηλαδή σε λόγια να βρισκόμαστε. Γιατί δεν είναι το σημαντικό τι έγινε ή τι λόγια υπόθησαν. Το σημαντικό είναι τι κρύβεται στην καρδιά του καθενός και ποια είναι η διάθεσή του και ποιο είναι το κίνητρό του. Και ποια είναι η πρόθεσή του εναντί του άλλου ανθρώπου. Η πρόθεσή μου να τον έχω δούλο μου, να τον εξασφαλίζω, ή η πρόθεσή μου είναι να βρω τρόπο να τον αναπαύσω και να νιώθει άνετα και ελεύθερα. Εδώ παίζεται το παιχνίδι της αγάπης ή της πραγματικής χριστιανικής αγάπης και της πίστης προς τον Θεό. Το στόμα του άλλου ή ο τρόπος του σπέρνει μέσα μου τους λογισμούς. Και τι γίνεται? Οι λογισμοί εν συνεχεία γίνονται φαντασία. Και η φαντασία, τι γίνονται? Μορφές. Και η κάθε μορφή είναι μια διαρκής ανάμνησης. Θρονιάζεται δηλαδή μέσα μου. Και όπως η υγρασία που μπαίνει σιγά σιγά σαπίζει τα σωθικά μου, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται πνευματική σοφία. Να ξέρουμε πώς μπορούμε να σωθούμε και να περάσουμε τη ζωή μας αβρόχης ποσή, χωρίς να πάθουμε κακό. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε τους λογισμούς μας, να τους ελέγχουμε, ιδίως όταν οι λογισμοί δεν τους εκθέτουμε για να φανεί πραγματικό να θεραπευτούν, τους κρατάμε μέσα μας, τους κάνουμε δική μας υπόθεση και αυτό γεννά φαντασία. Η φαντασία ισχυροποιείται, γίνονται μορφές και αυτό φέρνει διαρκώς αναμνήσεις. Γίνεται τσουκ κάτι, μας θυμίζει την ιστορία που έχουμε ήδη μέσα μας και ξυπνάει ο θυμός, η αντίδρασή μας, η ζήλια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δέστε, ένας απλός λογισμός δημιουργεί μορφές μέσα μας που ανά πάσα στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια. Που γίνεται κάτι και αμέσως μας θυμίζει αυτό που ήδη υπάρχει μέσα μας, ξυπνά και γίνεται ξαφνικά ένας καυγάς από μια ζήλια. Που υπήρχε ήδη μέσα μας, αλλά αφυπνίστηκε από ένα γεγονός. Και αυτή η κατάσταση δημιουργήθηκε μέσα από μια ιστορία που πλάσαμε. Που δεν εξομολογήθηκαμε, που δεν εκθέσαμε, που δεν δώσαμε στον άλλο να μας δώσει λόγο για αυτή την κατάσταση. Επίσης, ας είμαστε βέβαιοι, δέστε κάτι πολύ σημαντικό, πολύ παρακάτω. Επίσης, ας είμαστε βέβαιοι ότι όταν επιτρέπουμε στους αδελφούς μας να μας συμπεριφέρονται όπως θέλουν και να μας λέγουν ό,τι θέλουν, δεν αγαπούμε τον Θεό. Αν αγαπούμε τον Θεό λοιπόν, σέβουμε τη ζωή μου, σέβουμε τη ζωή του άλλου και δεν αφήνω στον άλλον να μου πει και να μου φέρεται όπως θέλει. Όχι μόνο για τρίτους, αλλά και προς εμάς. Δεν επιτρέπουμε στον άλλο να μας φέρεται όπως θέλει. Και λέει ένα παράδειγμα, πολύ σημαντικό. Είναι αναγκαίο δηλαδή να είμαστε αξιοσέβαστοι, να μας νιώθουν εντίμους και ανωτέρους. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι εγωιστικό. Το να μην επιτρέπω στον άλλο να με κάνει ρεντίκολο, αυτό δεν είναι εγωισμός. Είναι σημαντικό στον άλλο να δώσουμε ένα μήνυμα ότι οφείλει να μας τιμά και να μας σέβεται. Για ποιον λόγο? Γιατί αν δώσω στον άλλο περιθώριο να με ξεφτελίζει, δεν θα τιμώ εγώ στη συνέχεια τον εαυτό μου. Δεν θα έχω περιπολού τον εαυτό μου και δεν θα πιστεύω ότι είμαι για τον Θεό. Δεν θα πιστεύω ότι είμαι φτιαγμένος για την αρετή. Θα έχω υποβαθμίσει τον εαυτό μου. Θα έχω κάνει κούρεμα της αξιοπρέπειάς μου. Και έτσι θα ταυτιστώ με αυτή την ιδέα και δεν θα θεωρήσω ότι είμαι φτιαγμένος για τα υψηλά. Γιατί ο άλλος μου έβαλε την ιδέα ότι είμαι για τα μικρά, ότι είμαι χήμα, είμαι ξεφτύλας. Και γιατί του το επέτρεψα εγώ με την φαντασία ότι αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό δεν είναι ταπείνωση, είναι βλακεία. Και είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύουμε ταπείνωση με τη βλακεία. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε στον άλλο την αίσθηση της προσωπικής μας αξίας για να μας τιμά και να μας σέβεται. Και να μην το επιτρέπουν να μας λέει οτιδήποτε το οποίο θα προσβάλλει την προσωπική μας αξία και την ελπίδα μας για να στραφούμε στον Θεό. Και το χοντρίνει παρακάτω ο γέροντας. Ακόμη λέει και αμαρτωλός και κακός και πόρνος να είμαι, πρέπει για τον άλλο να είμαι τίμιος. Να μην του δίνω το δικαίωμα να μου συμπεριφέρεται κατά υποτιμητικόν τρόπο που σκάβει τα θεμέλια της πνευματικής μου ζωής. Όποιος και αν είμαι, δεν θα επιτρέψω στον άλλον να μου προσβάλλει την τιμή. Γιατί λέει αυτά υποσκάπτουν τα θεμέλια της πνευματικής μου ζωής. Για ποιο λόγο? Γιατί ο άλλος σε απογοητεύει και σε προσβάλλει και δεν έχει τον τρόπο αυτή την απογοήτευσή σου να τη στηρίξει μετά και να τη μεταπεί σε ελπίδα μετανοίας, τότε αυτό το πράγμα υποσκάπτει τα θεμέλια της πνευματικής μας ζωής. ο μεγαλύτερος εγκληματίας, ο μεγαλύτερος πόρνος του κόσμου, ο πιο ανήθικος άνθρωπος του κόσμου, δεν έχουμε δικαίωμα να τον προσβάλλουμε, ούτε αυτός θα πρέπει να επιτρέπει στον εαυτό του να τον προσβάλλουμε. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να διαφυλάξει μέσα του την αξία, την πίστη στην αξία που έχει μέσα και του έδωσε ο Θεός, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια και να προχωρήσει. Ο άνθρωπος που είναι απογοητευμένος δεν μπορεί να προκόψει πνευματικά. Το μεγαλύτερο έγκλημα να κάνουμε, δεν πρέπει να προσβάλλουμε τον εαυτό μας ότι δεν είναι φτιαγμένος για την αγιότητα. Δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλλουμε το δικό μας άνθρωπο, ούτε τον ξένο. Δεν έχουμε δικαίωμα να προσβάλλουμε το παιδί μου επειδή είναι παιδί μου. Και επειδή είναι παιδί σου, και τι έγινε? Το χέρι σου, το πόδι σου, το μάτι σου, είναι κάποιος άλλος άνθρωπος. Και δεν έχεις δικαίωμα να τον υποτιμάς ή τον προσβάλλεις. Γιατί τον καταργείς σαν άνθρωπο, του υποσκάπτεις την δυνατότητα πνευματικής του πορείας. Αυτό που μας δίνει όθηση να προχωρήσουμε πνευματικά είναι η ελπίδα ότι κάτι όμορφο έχουμε μέσα μας. Στη μεγαλύτερη αμαρτία και κατάντια να είμαστε, ναι, θα την αναγνωρίσουμε. Ναι, θα κάτσουμε κάτω και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε. Αλλά απαγορεύεται να αρνηθούμε την ομορφιά που έχουμε μέσα μας και την αξία μας. Αυτό που θα μας υποστηρίξει και θα μας στηρίξει σε μια πραγματική μετάνοια είναι αυτό που έχουμε μέσα μας. Που ο πιο δαιμονισμένος άνθρωπος το έχει μέσα του. Και αυτή είναι η υπέρβαση της ηθικής που είναι η χριστιανική ηθική. Η κοσμική ηθική έχει όρια στην κακία και λέει αυτός είναι τελείωσε, τελειωμένος. Η χριστιανική ηθική λέει ποτέ δεν είναι τελειωμένος κάποιος. Και κάτι όμορφο διαφυλάσσει μέσα του. Και να μπορέσει κάποιος να στηριχθεί και να προχωρήσει, αυτό είναι. Θέλετε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην αμαρτία? Πιο επίγον δεν είναι να του δείξετε πόσο αμαρτωλός είναι, αλλά πόσο όμορφος είναι μέσα του. Έχεις ένα παιδί που είναι αχαήρευτος. Αν του πεις ότι είναι αχαήρευτος, θα παραμείνει διπλά αχαήρευτος. Αν του πεις ότι έχει μια ομορφιά μέσα του και δυνατότητες και του τις αποδείξεις και το στηρίξεις και δεν τον απογοητεύσεις, κάποια στιγμή θα το ξεπεράσει το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είναι ταπείνωση. Λέμε καμιά φορά, επιτρέπω στον άλλο μας φέρετε με έναν αγενέστατο τρόπο, με έναν προσβλητικό τρόπο. Αυτό δεν είναι ταπείνωση, αυτό είναι βλακεία. Και αυτή μάλιστα είναι χριστιανική βλακεία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε την καρδιά μας, να έχουμε την αξιοπρέπειά μας και την τιμή μας. Μα δεν είναι απαράδεκτο όταν εμείς κάνουμε οτιδήποτε, ο Θεός μας λέει υπάρχει σωτηρία, υπάρχει μετάνοια και μας τιμά και μας κάνει και αγίους, μας δίνει αυτή την τιμή. Δεν είναι λάθος εμείς να μην δίνουμε τιμή στον εαυτό μας? Γιατί να το ξέρετε, το 90% των πτεώσεων μας οφείλεται στο ότι δεν πιστεύουμε στην αξία που έχουμε μέσα μας. Οφείλεται στην απογοήτευση που έχουμε. Οφείλεται στο σκανδαλισμό που λέμε, όχι τώρα, τι χάλια έχω, εγώ δεν αξίζω. Και μετά άλλα 10. Οι περισσότερες πτώσεις μας οφείλονται στην απογοήτευσή μας, στην απελπισία μας, δηλαδή στον πληγωμένο εγωισμό μας που δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε να έχουμε και προσβάλαμε την εικόνα μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Σε κάποια άλλη ομιλία σας είχατε πει ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν θίγεται από τις προσβολές των άλλων. Αυτό είναι κάτι άλλο, δηλαδή.
Είναι κάτι άλλο. Ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που είναι προχωρημένος, δεν θίγεται. Αλλά εμείς πρώτον δεν είμαστε προχωρημένοι. Δεύτερο, και είναι μια πορεία, δεύτερο, δεν προσβάλλεται, αλλά όταν είσαι σε μια κατάσταση πτώσης και επιτρέπεις τον άλλον να σου λέει οτιδήποτε, βεβαίως δεν θίγεσαι, αλλά εσύ δεν ανήκεις στον εαυτό σου, ανήκεις στον Χριστό. Όταν όσο σε προσβάλλει, προσβάλλει τον Χριστό. Το καταλάβατε, δεν έχουμε δικαίωμα να τσαλαπατάμε τον εαυτό μας, ούτε εμείς οι ίδιοι. Και η αυτοκατάκριση μας έχει όρια. Γιατί εμείς δεν είμαστε εμείς, είμαστε σώμα του Χριστού.
Είπατε πάντα στην αρχή ότι όταν κάποιος μας ενοχλήσει, μας κουράξει, να μην τον κρίνουμε, γιατί κατευθείαν γινόμαστε με την αυτοκατάκριση. Θα μην κάνουμε αυτό το λόγο. Αν όμως εμείς πάψουμε σε τέτοιο μεγάλο σημείο να κάνουμε λογισμούς, νομίζω ότι κινδυνεύουμε από τους γύρω μας, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει μια πραγματικότητα ότι κάποιος δεν εξετάζουμε ότι κάποιος ναι, φέρεται άσχημα απέναντί μας και μας αδικεί. Εάν θα το σκεφτώ εγώ αυτό, είμαι εγώ η αμαρτωλή, ή μήπως είμαι η αφελής η οποία θα τον δεχτώ αργότερα και θα την ξαναπάθω και θα πω ότι μα αφού μου έδωσε σημάδι, γιατί εγώ δεν το ξανακάνω.
Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Αν διερμηνεύω την ερώτησή σας σωστά, λέτε, εάν κάποιος με αδικεί, είπατε να μην έχουμε λογισμούς. Αν όμως εγώ δεν έχω λογισμούς, θα γίνω θύμα του άλλου. Πολύ απλά, αυτό δεν λέτε. Όταν άλλος μου κάνει κάτι, ναι, δεν θα έχω λογισμούς, αλλά θα έχω λόγο να το βάλω στη θέση του.
Και πώς μπορεί πάλι η καρδιά μου να είναι το ίδιο καλά όπως είπαμε. Μπορεί να συγχωρώ.
Κοιτάξτε, συνήθως οι λογισμοί έρχονται γιατί φοβόμαστε να διαχειριστούμε άμεσα ένα γεγονός. Δεν τολμούμε να έχουμε ένα λόγο άμεσα με τον άνθρωπο που έχουμε πρόβλημα. Και γιατί είμαστε καλά παιδάκια. Γιατί φοβόμαστε πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Γιατί δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε μια σχέση. Το κρατάμε μέσα μας και γίνονται λογισμοί. Οι λογισμοί γεννώνται από τη στιγμή που δεν διαχειρίζουμε άμεσα το πρόβλημα. Δεν είπαμε να μην το διαχειριστώ, να μην τοποθετηθώ, να μην αντιδράσω. Να αντιδράσω με λόγο, με ευθύτητα, με καθαρότητα. Η αντίδρασή μου προς τον άλλο δεν σημαίνει επίσης εξ ανάγκης, εξάπαντος μια κακή διάθεση και ένα κακό λογισμό. Θα προστατεύσω την καρδιά μου από εμπαθή διάθεση, δεν θα κάνω λογισμούς και άμεσα θα τοποθετηθώ στον άλλο. Τώρα, αν έχω και εμπαθή διάθεση, δεν χάθηκε ο κόσμος, άνθρωπος είμαι. Μετά από τρεις μέρες θα μου περάσει. Αλλά αυτή η αμεσότητα είναι που μας προστατεύει. Κοιτάξτε, αυτή η ιδέα ότι τόσα χρόνια τον εμπιστευόμουν και τόσα έπαθα ζημιά είναι αποτέλεσμα λογισμών.
Πώς δεν θα το σκεφτείς, γιατί άλλο πώς θα τον εμπιστευτείς ξανά αυτό το μάνα.
Μα γιατί έχουμε την σιγουριά, γιατί θεωρούμε ότι μια σχέση στηρίζεται στην έννοια της εμπιστοσύνης. Μα αν ψάξουμε τους εαυτούς μας, όλοι αδικήσαμε όλους. Και όλοι θα αδικήσουμε όλους. Η έννοια της εμπιστοσύνης δεν έχει να κάνει με τα επεισόδια που συνέβησαν. Έχει να κάνει με τη διάθεση μου αντί του άλλου. Εγώ έχω καλή διάθεση για κάποιον και κάποια στιγμή τον πρόδωσα. Αυτό σημαίνει ότι.
Αν τον πρόδωσα, θα πρέπει ταπεινά να πάω και να του ζητήσω συγγνώμη. Γιατί λάθο πιστεύω ότι όλοι.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρόδωσαν εξωτερικά και πρόδωσαν εσωτερικά. Που ήταν καθώς πρέπει με κάποιον άνθρωπο, ήταν τέλειοι σε όλα, αλλά η καρδιά του ήταν αλλού ή τέλος πάντων δεν αγαπούσε πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Και έκανε όλα τα άλλα εντάξει, να νιώθει δικαιωμένο. Και δεν ενώθηκε ποτέ η καρδιά του με τον άλλον άνθρωπο. Η έννοια της προδοσίας έγκυται πόσο μου είναι σημαντικός ο άλλος και πόσο θέλω να είναι ενωμένη η καρδιά μου με τον άλλον άνθρωπο. Η αίσθηση ότι ο άλλος με πρόδωσε έχει να κάνει με τις δικές μου ανασφάλειες που οικοδομήθηκαν από χρόνιους λογισμούς. Αν δεν επιτρέπω στον εαυτό μου λογισμούς, δεν μπαίνω στη λογική ότι με πρόδωσε ο άλλος. Δεν μπαίνω σε αυτή τη φιλοσοφία, σε αυτό το ήθος. Σας μπέρδεψα. Συγγνώμη. Πόσο τις εκατοκαλυφθήκατε. Αλλά έμεινα άλλο 70 την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε να το πούμε διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε αδύνατοι. Αδύναμοι άνθρωποι. Και πρώτον ότι η έννοια της προδοσίας έχει να κάνει αν πραγματικά στην καρδιά μου είναι ο άλλος και θέλω να το είναι στην καρδιά μου. Αυτό βάλτε το καλά. Και όταν σας κάνει κάτι στραβό άλλος, πριν από αυτό που σας έκανε, μάλλον πίσω από αυτό που σας έκανε, μπέστε μέσα από την εσωτερική σας διέστηση και αναγνώριση και προσευχή, πραγματικά ο άλλος το έκανε γιατί δεν με αγαπά, γιατί θέλει να με προδώσει, γιατί είναι χαζός. Μην είμαστε βιαστικοί. Τρίτο. Να ξέρουμε ότι η σχέση μας είναι μια πορεία και μια διαδρομή που εξελισσόμαστε. Να δίνουμε και δεύτερη ευκαιρία στους άλλους ανθρώπους ή μάλλον δεύτερες, δηλαδή άπειρες ευκαιρίες. Και πρέπει να δώσουμε, όταν κάποιος σε προδώνει και εσύ τον αγκαλιάζεις, λίγο το σοκάρεις. Και αυτό το σοκ μπορεί να τον ξυπνήσεις σε μια άλλη διάσταση. Αν όμως κάθεσαι με τη μεσδούρα και μετράς τι σου έκανε και τι του έκανες, τον μπλοκάρεις και μπλοκένεις κι εσύ. Και αυτό δυστυχώς μας οικοδόμησε ένα ήθος ζωής ότι είμαστε καημένοι που μας αδικούν. Δεν νομίζω ότι όλοι έχουν κάτι μαζί μας και όλοι μας προδώνουν. Και ένας άνθρωπος μπορεί να μας προδώσει 10 φορές και 100 να μην μας προδώσει. Δεν είναι σημαντικό οι 100. Γιατί να μην πιαστούμε τις 100 και πιάνομαστε από τις 10. Γιατί για μένα είμαστε λίγο κομπλεξικοί, όχι εσείς. Είμαστε λίγο κομπλεξικοί και φοβούμεθα ότι ο άλλος κάτι κακό έχει και είμαστε καχύποπτοι. Ξέρω ότι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την προδοσία η καχύποψία. Και ο φόβος που έχουμε για κάποιον άλλον. Τώρα ήταν εσύ καχύποπτος συμπατάς. Όταν δεν είσαι, τη γλιτώνεις. Γιατί απαλλάσσεσαι λόγω βλακείας. Όταν είσαι έξυπνος είναι το πρόβλημα. Παντού βλέπεις πράγματα και τα ερμηνεύεις και πολλές φορές στα 100, τα 99. Ξέρετε, να σας πω κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα, μην φοβηθείτε. Διάβαζα έναν εξορκισμό ενός δαιμονισμένου. Και μίλησε το δαιμόνιο κάποια στιγμή. Και μου λέει διάφορες μπούρδες. Και σου λέει, παπά, ρε παπά, από τα 100 που λέω, τα 99 είναι αλήθειες και ένα ψέμα και έτσι μπερδεύουν τους ανθρώπους. Καταλάβατε ότι πιο δαιμονικό από την καχυποψία δεν υπάρχει. Γιατί η καχυποψία είναι η μάνα των λογισμών. Αν θέλετε, όχι μαμά, είναι ουνά. Το λογισμό. Γεννά τους λογισμούς η καχυποψία. Μας πιλατεύει. Γι' αυτό είναι καλό να εξωτερικεύουμε τις καταστάσεις με καλό λογισμό, με λιγότερο θυμό τέλος πάντων. Άνθρωποι, θα θυμώσουμε, αλλά θα βγει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα καθαρίζουμε η καρδιά μας. Αλλιώς θα μείνουν πράγματα, υποθέσεις. Και εντάξει, ο άλλος μπορεί να σε έχει προδώσει όντως, να πεις τον αποσιωπητικά, και μετά ο άλλος να έχει αλλάξει στάση, να έχει αλλάξει λογισμό, να έχει μετανοήσει και να έχει καλή λογισμό, καλή διάθεση. Και εσύ να έχεις μείνει με την ιδέα αυτή της ιστορίας που σου έγινε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εσωτερική ελευθερία να λέμε. Ο άλλος, πολλές φορές μας συμβαίνει αυτό, λες, έκανα τόσα καλά στον άλλο άνθρωπο. Και με έχει συκοφαντήσει, μου το είπαν, το έμαθα, μου στείλα μήνυμα, είναι πραγματικό ότι αυτός είναι αυτός που λέει αλήθειες. Είναι αξιόπιστος αυτός που μου το είπε. Αυτό είναι κόλαση. Μπορώ όμως να πω, έλα ρε μεγάλα, δεν χάθηκε και κάτι. Δεν σε προσβάλλαν και τόσο πολύ. Για θυμίσου και εσύ τι είπες. Για θυμίσου πόσα μηνύματα έστειλες εσύ. Για θυμίσου πόσες φορές τον έθαψες και αν όχι αυτόν άλλο. Μην γίνεσαι και παρθενούλα. Δηλαδή, να είμαστε άνετοι με τα πράγματα και να ξέρουμε ότι αυτή η φύση μας είναι. Και είμαστε τέτοια, δεν έχουμε Θεό και χαρά να παρεύχει. Και όλη η ιστορία δεν είναι αν ο άλλος είναι κουτσομπόλης ή αν κατακρίνει ή αν μας πρόδωσε. Η ιστορία είναι αν έχουμε Θεό, δεν έχουμε Θεό. Καλύτερα ένας κουτσομπόλης που έχει ένα Θεό, που τον δουλεύει, τον ψάχνει και τον κυνηγάει, παρά ένας σωστός άνθρωπος που δεν έχει Θεό γιατί είναι Θεός ο ίδιος και η τιμιότητα που έχει. Και αυτή η τιμιότητα που είναι ο Θεός του, του δίνει το δικαίωμα να κατακρίνει και να λέει «Με πρόδωσες, με πρόδωσες, με πρόδωσες, δεν με πρόδωσες φιλαράκο μου, μαζί σου μιλάω, τους άλλους, ποιος είσαι εσύ». Αυτή την αγιότητα δεν την κάνουμε. Καταλάβετε, όλη η ιστορία εκεί παίζεται. Το καταλάβετε τώρα, πόσο της 100. Εξομολογήσου. Αν ο πνευματικός σου πει να κοινωνήσεις, μην έχεις λογισμό. Τι. Τζάβα δουλεύουμε. Πέστε μου.
Στην προσχολή, δεν θα πάτε να κάνετε όταν πρέπει να πέσει κάτω. Γιατί δεν μπορούμε σήμερα να είμαστε εκεί όλοι.
Σωστό. Ασφαλώς, να πέσει κάτω. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Στην προσβολή δεν αφήνουμε να πέσει και κάτι. Να πέσει κάτω, ωφελεί. Αρκεί όμως, μην πάμε και ψάξουμε κάτω τι έγινε την επόμενη μέρα. Το αφήσαμε, τελείωσε. Φύγαμε από το ταμείο. Δεν αγνοείται κανένα λάθος. Ψάχνουμε τα πατώματα μετά. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις σας παρακαλώ, πολύ σημαντικές. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, ή δεν το είπαμε, αλλά δεν το είπα, όχι. Είπαμε. Για τα τηλέφωνα, όσοι θέλετε. Για διάφορες εκδηλώσεις μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε κατά νου να κάνουμε κάποια συνέδρια, κάποιες ομιλίες, άλλες εκδηλώσεις. Αν θέλετε να έχουμε τα τηλέφωνά σας, τα κινητά σας, χωρίς όνομα, μόνο τηλέφωνο, για να μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα. Γιατί δεν μπορούμε να σας βρίσκουμε κάθε φορά. Συμφωνείτε? Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη που κάναμε είναι στην Μητρόπολη να κάνουμε μία ομιλία. Θα ξεκινήσω να κάνω την ομιλία την πρώτη φορά εγώ, 20 Απριλίου το Σάββατο, 7 η ώρα, ούτως ώστε κατά διαστήριο να κάνουμε ομιλίες που να καλούμε ομιλητές από κάπου αλλού και να ξεκινήσουν και ίσως και κάποια συνέδρια ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Να κάνουμε μια αρχή, αν υπάρχει συμμετοχή, αν υπάρχει ενδιαφέρον, να το δούμε για να προωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στη Θεσσαλονίκη, αν συμφωνείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.